Ja tämänkertainen viikon Tikka-ohjelma jatkuu. Toimittajana on Timo Tikka. Vieraana täällä on FIDA Internationalin Euroopan aluetyön johtaja Rauno Mikkonen. Rauno, 11 vuotta olit ensin pastorina tuolla Espoon helluntaiseurakunnassa, 5 vuotta Bangladesissa lapsikotityössä ja viimeiset 18 vuotta olet ollut täällä FIDAssa katsellen asioita täältä kotimaan kantilta sinne Eurooppaan päin. Miksi helluntaiseurakunnat tekevät ylipäänsä lähetystyötä?
No kyllä me selkeästi oletetaan, että tämä kuuluu myöskin meille helluntalaisille, että Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttaminen. Eli halutaan olla mukana tekemässä sitä tehtävää, eli viemässä evankeliumia kaikkialle maailmaan, minkä Jeesus antoi omalle seurakunnalleen.
Vuodesta 1927 on ollut tämä järjestö olemassa. Se oli aluksi nimellä Suomen vapaa ulkolähetys. Mikä siinä on, että helluntaiseurakunnillakin niin keskeisesti ja niin sitkeästi on kuitenkin tämä lähetystyö ollut ja on edelleen ohjelmassa mukana?
Ihan hyvä kysymys, kun ottaa huomioon, että ehkä kaikkialla ja kaikissa maissa edes helluntailiikkeessä ei ole tällaista lähetysnäkyä kuin Pohjoismaissa. Ja en tiedä, jotenkin tuntuu, että kyseessä saattaa olla myöskin se, että on ollut tällaisia voimakkaita isiä ja äitejä, jotka on saaneet jo helluntailiikkeen alkuvuosikymmeninä 1900-luvun alussa näyn siitä, että lähetystyö on tällainen luovuttamaton seurakunnan tehtävä, ja muutamat heistä oli erittäin kykeneviä myöskin välittämään tämän seurakunnille, ja ikään kuin tämä lähetystyö tuli sinne seurakuntien DNA:han, eli ollakseen kaikin puolin varteen otettava helluntaiseurakunta, niin siihen kuului yhtenä erittäin keskeisenä tehtävänä myöskin lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetystyön tekeminen ja lähettien lähettäminen.
Mainitsit sanan lähetyskäsky. Mitä tuo lähetyskäsky sisällään?
No kyllä me ymmärretään vahvasti, että siihen kuuluu tällainen julistuksellinen, eli ihmisen muuttuminen sisäisesti, mutta myöskin tällaisia ulkoisia elementtejä. Että jos me nähdään köyhyyttä, me nähdään kurjuutta, me nähdään epäoikeudenmukaisuutta, niin me halutaan olla myöskin niissä mukana. Eli kyseessä on tällainen ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen, ja ymmärretään, että evankeliumi on vietävä kaikille ja myöskin evankeliumin mukanaan tuomat siunaukset kuuluu kaikille ihmisille.
Avustusjärjestöjä on tässä maailmassa aika paljon, ja mikä tahansa näistä avustusjärjestöistä voisi täyttää myöskin sen paikan, mitä lähetysjärjestöt tekevät, mutta jos lähetysjärjestöt eivät julista evankeliumia, niin sitä aukkoa ei kukaan täytä. Miten te haette FIDAssa tasapainoa näiden asioiden välille?
Joo, kyllä se on jatkuvasti niin kuin sellainen mietinnässä ja myssyssä oleva asia, eli että voisi olla balanssissa. Toisaalta me ymmärretään, että voidaan tehdä, ja monet järjestöt tekevät todella hyvää inhimillistä auttamistyötä, mutta mä uskon, että kristillisen lähetystyön ja jopa kristillisen kehitysyhteistyön ideana on se, että me viedään tosiaan tällainen kokonaisvaltainen apu ihmisille. Me halutaan kertoa evankeliumia, mutta me viedään myöskin tämä sosiaalinen aspekti tähän mukaan ja olla auttamassa ihmisiä siellä, missä tarvetta on. Ja kun me maailmaa katsotaan, niin tarvetta näyttää olevan eri puolilla. Me nähdään, että tämä on tämän saman lähetyskäskyn eri puolia. Jos ajatellaan, mitä Jeesus sanoi siinä, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Eli siinä on tämä ihmisen jumalyhteys, mutta myöskin sitten yhteys lähimmäiseen ja hänen auttamisensa. Että nämä on niin kuin sellainen kaksi puolta tässä lähetystyössä.
Helluntaiherätyksen lähetystyön tekijän tie kentälle. Minkälainen se on? Mikä rooli on siinä seurakunnalla ja mikä rooli on tällä FIDAlla?
Joku edesmenneistä FIDan silloisen ulkolähetyksen, vapaa-ulkolähetyksen johtajista sanoi, että tosiaan seurakunta on lähetystyön kehto, ja en tiedä, voisiko sanoa vielä kohtukin. Eli seurakunnassa syntyy lähetysymmärrys, ja sen tähden nähdään todella tärkeänä, että seurakuntien vastaavat henkilöt, pastorit, vanhimmisto, seurakunnan johto, heillä on ymmärrys lähetystyöstä, koska heistä myöskin usein näkyy se, että mikä on seurakunnan lähetysosallistuminen. Että jos seurakunnan johto on kunnolla tajunnut tämän lähetyskäskyn ja siihen liittyvät asiat, niin silloin myöskin se näkyy siinä, se näkyy lähetettyjen ihmisten määrässä ja laadussa ja sillä tavalla. Mutta toisaalta sitten, jos ei tätä ole ymmärretty, niin voi olla, että ei ole lähetysymmärrystä, eikä ole myöskään sitten lähetysaktiivisuutta seurakunnan keskellä.
Kuka helluntaiherätyksen piirissä tekee sitten sen varsinaisen lähetin lähettämispäätöksen?
Kyllä se tapahtuu yhdessä lähettävän seurakunnan, eli me FIDAhan ei lähetä sellaisia henkilöitä, joita ei oma kotiseurakunta ole lähettämässä. Eli siellä täytyy olla kotiseurakunnan siunaus sille, että nämä henkilöt ovat meidän mielestämme soveltuvia lähetystyöhön ja me kunnioitetaan sitä viimeiseen asti. Totta kai sitten lähtijällä täytyy olla oma halu ja näky ja kutsumus myöskin tähän työhön. Ja sitten siinä on FIDA, joka lähetysjärjestönä on auttamassa ja kaikin tavoin tukemassa tätä. Ja yhdessä tämä kolmikanta, niin kuin me puhutaan, eli lähettävä seurakunta ja lähetysjärjestö yhdessä tekee tämän lopullisen lähettämispäätöksen.
Lähetystyön tuloksenahan syntyy varmasti sitten jossakin vaiheessa myöskin seurakuntia niille kentille, missä lähetystyötä on tehty. Mitenkä näiden seurakuntien itsenäisyys jatkossa ajatellen? Onko FIDAlla olemassa jokin niin sanottu strategia tai pitkän tähtäimen suunnitelma siihen?
No ehdottomasti. Me ymmärretään, että parhaimmillaankin suomalainen lähetti on ja lähetysjärjestö on käymässä. Me olemme vieraita siitä huolimatta, että jotkut lähetit saattaa olla vuosikymmeniä, jopa puolen vuosisataa lähetyskentällä sitten, ja kentät vaihtuu sitten, mutta tarkoitus on ehdottomasti niin kuin mahdollisimman nopeasti auttaa kansallista kumppanikirkkoa, että heillä on oma hallinnointi, heillä on oma talous, heillä on oma julistus, eli kykenee hoitamaan oman maansa ja oman kansansa tai etnisten ryhmien tavoittamisen. Ja myöskin sitten tällaista omaa kontekstualisoitua teologiaa siellä, missä sitä tarvitaan.
Mitä tarkoitat kontekstuaalisella teologialla?
No lähinnä sitä, että me ei suomalaisina, me ollaan oman kulttuurimme edustajia ja voi olla, että jotkut asiat, mitkä meille suomalaisille on tietyllä tavalla selkeitä, niin ja me ajatellaan jollakin tietyllä tavalla, niin voi olla, että sitten vastaanottavassa maassa tai siinä maassa, jossa suomalaiset lähetit toimii, niin siellä on jotain sellaisia ongelmia, joista suomalaisilla ei ole kovin paljon ymmärrystä. Otetaan nyt vaikka moniavioisuus, että miten toimia sitten uudessa tilanteessa, jossa siellä on useita puolisoita, vaimoja. Tästä on paljon Afrikassa esimerkiksi kokemuksia. Jos ollaan tehty hyvin asioita ja joskus huonoja päätöksiä, jos ei olla otettu huomioon sitten kansallista ymmärrystä myöskin. Eli sellaisissa asioissa, jotka on meille vieraita, niin on turvallisempaa, että ne perusteellisesti kansalliset työntekijät pohtivat ja miettivät, miten niissä kannattaa järjestää, että koko tilanne niin kuin pystytään klaaraamaan.
Niissä tilanteissa jouduttaneen sitten pohtimaan sitä, mikä on Raamatun sanan kannalta aivan ydintä ja mikä vähän kehällistä.
Kyllä, näin varmasti on, että suomalaisuus on pikkusen ja suomalainen ajattelutapa tällaista mustavalkoista ainakin takavuosina ollut ja sen tähden on tosi tärkeää kuunnella, että mikä ja koittaa ymmärtää sitä, että miksi jotkut asiat ei ehkä mene suomalaisen kaavan mukaan, ja siitä huolimatta voi olla, että ne on parempia kuin meidän kaavat.
Joskushan lähetystyötä syytetään siitä, että se tosiaankin menee muuttamaan paikallista kulttuuria tai paikallisia perinteitä. Kuinka usein FIDan tekemässä lähetystyössä törmätään tällaisiin ajatuksiin?
Jotenkin koetaan vahvasti, että evankeliumi on tällaista kulttuurien yläpuolella olevaa. Ja jos nyt ajatellaan Raamatun kulttuuria, niin sehän ei syntynyt suinkaan länsimaissa eikä Suomessa, vaan syntyi Lähi-idässä. Eli se ei ole kulttuurisesti niin kaukana, koska Lähi-itä ja Israelinkin alue, niin se on ollut siinä Aasian ja Euroopan ja Afrikan polttopisteessä. Et voi sanoa, että se on ollut niinku eri kulttuurien rajalla. Ja ehkä sen tähden monet Raamatun asiat ymmärretään paljon paremmin Afrikassa ja Aasiassa kuin ehkä meillä länsimaissa ja Euroopassa.
Rauno Mikkonen, sinä olet FIDassa Euroopan aluejohtaja, Euroopan työn aluejohtaja. Miltä sinun silmin katsottuna Eurooppa tänä päivänä näyttää kristinuskon kannalta?
On tietysti mielenkiintoista se, että Eurooppa, joka on ollut tänne vahva kristinuskon alue ja erityisesti viime vuosisatoina sitä, niin siitä onkin tullut nyt tällainen luovuttava alue. Eli kaikissa muissa maanosissa kristinusko on nousussa ja kristinuskon prosentuaalinen osuus ja seurakunnat kasvaa ja kirkkokunnat kasvaa. Mutta Eurooppa on niin kuin tällainen jälkikristillinen ja tietyllä tavalla menossa taaksepäin. Ja monissa maissa, Keski-Euroopassakin, niin kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut aika dramaattisesti, erityisesti protestanttisissa kirkoissa. Ja tietysti Eurooppa on meille haaste. Jälkikristillinen, joka on saanut tietynlaisen rokotuksen kristinuskoa vastaan, voisi melkein sanoa näin, niin että mielellään niin kuin etsii sellaisia valoisia näkymiä myöskin Euroopasta. Ja jos nyt miettii vaikka, että Euroopan romanien parissa jopa Newsweekin lokakuun numeron mukaan, niin on meneillään hiljainen herätys, muutaman vuosikymmenen kestänyt, jossa puhutaan satojen tuhansien Euroopan romanien kääntymisestä Jeesuksen puoleen. Eli samalla kun on tällaista voimakasta maallistumista, samalla siellä on myöskin tällaisia tuoreita virtoja, joiden kautta monet ihmiset tulee evankeliumin tuntemiseen ja heidän elämänsä muuttuu evankeliumin kautta. Että Eurooppa on suuri haaste, mutta se on myöskin mahdollisuus. Ja mä uskon, että tulevina päivinä me voidaan nähdä myöskin ja saada valoisia viestejä Euroopasta.
Onko evankeliumia julistavilta seurakunnilta puuttunut voima? Ovatko he menettäneet evankeliumin julistamisessa tämän voiman?
Sanotaan, että ainakin että jos lähdetään tekemään kompromisseja Raamatun sanan kanssa ja otetaan sieltä vain joitakin sellaisia myönteisiä puolia ja näitä herkkupaloja ja julistetaan, että Jumala on rakkaus, jota hän tietenkin on, mutta unohdetaan samalla parannuksen teon ja synnin olemassaolo, niin silloin saadaan tällainen liberaalinen raamattukäsitys ja jumalakäsitys, joka on enemmän sitten sitä, että minun uskoni on tällaista. Tämä eurooppalainen ajattelutapa, että minä uskon kyllä Jumalan, mutta uskon sitä omalla tavallani. Silloin siitä katoaa voima ja myöskin uskon, että Jumalan siunaus ei ole siinä silloin, kun ihminen lähtee muuttamaan evankeliumin syvintä pelastavaa luonnetta.
Kun vastaat ja olet hyvin keskeisesti mukana tässä FIDan ja helluntaiherätyksen Eurooppaan suuntautuvassa lähetystyössä ja katselet Eurooppaa mantereena ja sitten Suomea, niin onko Manner-Euroopan puolella niin, että he ovat tässä pois kääntyneessä kehityksessä meistä vielä pidemmällä?
Kyllä uskon, että näin on ja varmasti myöskin tällainen voimakas maahanmuutto on tietyllä tavalla tällaista sekularismia vahvistava. Toisaalta on ihan mielenkiintoista nähdä, että löytyy maita, joissa myöskin on voimakasta hakua juurille ja löytää jälleen evankeliumin ydintä. Mutta ehkä voi olla, että me täällä Peräpohjolassa ollaan kuitenkin pikkusen jäljessä vielä näistä kaikkein pahimmista tilanteista, ja uskon, että Suomessa on paljon kristillisyyttä, syvää kristillisyyttä eri kirkoissa ja herätysliikkeessä, ja siellä on paljon sellaista sydämen uskoa. Voidaan olla kiitollisia Jumalalle.
Rauno, minkälainen haaste on lähetystyön julistuksessa nämä maahanmuuttavat henkilöt, jotka tulevat siis toisen uskonnon piiristä?
Kyllä se on haaste, mutta mä näkisin myöskin, että se on mahdollisuus. Ja peräänkuulutan kyllä kovasti myöskin kristittyinä ja uskovina meidän mahdollisuutta olla vaikuttamassa näihin, jotka tulee muista maista ja monesti todella vaikeista olosuhteista. Toisaalta on hyvä muistaa, että noin 60% Suomen maahanmuuttajista on kristittyjä taustaltaan. Mutta sitten tietysti, jos puhutaan muslimeista, jos puhutaan eri uskonnollisista ryhmistä tulevista ihmistä, he on meille mahdollisuus. Ja jopa menisin niin pitkälle, että apostolin tekojen 17. luvun mukaan, että jossa sanotaan, että Jumala on määrännyt kullekin ihmiselle ja ihmisryhmälle omat aikansa ja asumisensa rajat. Olisiko jopa niin, että Jumala on lähettänyt nämä ihmiset meidän luoksemme, koska me emme ole menneet riittävän innokkaasti heidän luokseen, että he kuulisivat evankeliumin, että Jumalan rakkaus saisi koskettaa heitä?
Miten FIDA, miten helluntaiherätyksessä koetaan, pitääkö heille kertoa evankeliumaa vai riittääkö heille se usko tai se uskonto, jonka he ovat valinneet?
Kyllä me vahvasti ollaan sitä mieltä, että evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille. Me uskotaan siihen, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen. Se merkitsee sitä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä etnisyydestä, sukupuolesta, uskonnosta riippumatta. Ja Jeesuksen lähetyskäsky kuuluu koko seurakunnalle ja sen piirissä on kaikki ihmiset maan päällä.